كانت ايامي كلمة ايه حلوة بتقلني رح نتلاقى سوا وبتبني